Dnešní kázání bude o závisti. Vybral jsem si to téma proto, že mi jednak přišlo jednoduché a druhak jsem si říkal, že se mě to tolik netýká. Jako vždy jsem se šeredně spletl. Přečtu text z přísloví 23. kapitoly 17. a 18. verš. Ať tvé srdce nezávidí hříšníkům, ale ať horlí pro bázeň před Hospodinem po všechny dny. Však to budoucnost ukáže, tvá naděje nebude zmařena. Asi většina z vás bude znát jméno muzikanta, komika, herce, skladatele Jiřího Grossmana, jednoho z hlavních protagonistů divadla Semafor. Letos uplyne 80 let od chvíle, kdy se narodil, a 50 let od jeho smrti. Když byl na vojně, objevila se u něj Hodgkinova choroba, určitý druh rakoviny, kterou tehdy neuměli lékaři léčit. Nemoc se mu vrátila potom, když byl na vrcholu kariéry, zhruba v 28 letech, a jeho pobyty v nemocnici byly čím dál častější. Bylo zřejmé, že brzy umře. A v té době napsal text své snad nejlepší písně, ve které se odráží, co v té době prožíval. Píseň naspívala Naďa Urbánková a my si ji teď poslechneme.
Kdybys byl králem a mohl mi dát jen jakoby darem svoji zemi čistá. Když koupíš mi zámek a ze zlata štít a sbírku všech známek, já nebudu chtít. Vždyť já chci jen žít, jak žít se má. Věc je zlá. Závidím cestám,
závidím jim,
závidím stromům,
závidím jim,
závidím loukám,
závidím jim,
závidím horám,
závidím jim,
závidím houslím,
závist, jak asi většina z vás ví, patří mezi sedm hříchů, tak jak je kdysi formuloval Řehoř první veliký, a které se od té doby tradují jako takzvané hříchy smrtelné. Tradičně se mezi ně počítají pýcha, lakomství, závist, hněv, smilstvo, nestřídnost a lenost. I když je tento seznam znám jako sedm smrtelných hříchů, tak možná daleko výstižněji je označení, které pro ně používá například Tomáš Akvinský ve své sumě teologie, totiž hříchy kapitální. A myslí se tím, že jsou to hříchy, z nichž vycházejí všechny hříchy ostatní. Proto není na škodu se nad nimi občas zamyslet a uvědomit si, jak se k ním ve svém životě máme. A dneska bych se chtěl na základě uvedeného textu z knihy Přísloví zamyslet nad hříchem závisti. Ať tvé srdce nezávidí hříšníkům, ale ať horlí pro bázeň před Hospodinem po všechny dny. Však to budoucnost ukáže, tvá naděje nebude zmařena. Většina z vás už jste určitě nabyli dojmu, že se bude jednat o kázání káravé a napomínací. Protože když se mluví o hříchu, tak to ani jinak být nemůže. A už když čteme ten oddíl, tak vidíme ten vztyčený ukazováček, jak nám hrozí. A přesto bych byl radši, kdybychom na konci byli potěšeni a něco se třeba naučili. Možná bude fajn si říct i nějakou definici závisti. Vybral jsem tuto, ale můžete použít i jinou. Závist, latinsky invidia. Je to pocit nelibosti při úspěchu nebo štěstí jiného člověka. Vzniká tehdy, kdy určitá osoba vášnivě touží po majetku nebo vlastnostech druhé osoby. Závist může vyústit v pomlouvání nebo poškozování druhé osoby, k vraždě, ke krádeži nebo k sabotáži. A když jsem začal nad tím tématem přemýšlet, byl jsem překvapený, jak často se v Bibli o závisti mluví. A jak často je zmíněna jako ta první iniciační emoce, která pak vede jako spouštěč dalšího zla. Pojďme si připomenout pár příkladů. Není vůbec náhodou, že hned první vražda, kterou Bible popisuje, která mezi lidmi nastala, mezi bratry, byla iniciována závistí. Kain a jeho bratr Abel oba se rozhodli, že každý udělá zápalnou oběť Hospodinu jako poděkování za úspěch ve svém povolání. Abelova oběť byla přijata, nevím, jak to vypadalo, jako dítě jsem si představoval, že oheň hezky hořel a dým stoupal rovně k nebi. Kainova oběť přijata nebyla. Asi to nehořelo, nebo se dým plazil po zemi. Prostě tato skutečnost Kaina dopálila natolik, že svůj hněv přestal ovládat a Abela zabil. Jákob a Ezau si navzájem záviděli prvorozenství, což vedlo k hluboké nenávisti mezi oběma bratry, jejich rozkolu a později i rozkolu mezi jejich rody. Jákobovi synové záviděli Josefovi náklonnost jejich otce, což vedlo k takové nenávisti, že prodali Josefa do otroctví a fingovali jeho smrt. Tak bychom mohli pokračovat. A závist neničí životy jen těch, kteří jsou dole. V Bibli čteme příklady králů, kteří záviděli. Král Saul záviděl Davidovi jeho úspěch v boji proti Pelištejcům a slávu, kterou si tím vydobil, že se rozhodl ho zabít. A podobné příklady najdeme v celé Bibli. V podobenství o marnotratném synovi závidí starší bratr hostinu, kterou otec uspořádal jeho bratrovi, který se vrátil domů. A to tak, že nebyl ani schopen se radovat z jeho záchrany. Závist najdeme mezi učedníky Pána Ježíše a i v novozákonní církvi najdeme plno závisti a je tam mnoho textů v epištolách, které na ní odkazují. Když se vrátíme zpátky tomu textu, ať tvé srdce nezávidí. První, co bychom si měli uvědomit, že gramatický imperativ, ten rozkazovací způsob, který je zde použitý, nemusí být vždycky rozkazem. Vezměme si například věty neboj se, neplač, nic si z toho nedělej. Někdy může být zdánlivý rozkaz vlastně potěšením. A my se budeme ptát, zda tomu tak není i v textu, o kterém přemýšlíme. A i když závist nevede nakonec k hněvu a zlým činům vůči tomu, kterému je záviděno, přesto má hluboký dopad na život toho, kdo závidí. Některé hříchy jsou tomu, kdo hřeší, příjemné a jiné nepříjemné. Z výčtu 7 smrtelných hříchů nebo kapitálních hříchů mohou těmi příjemnými být třeba obžerství, lénost nebo smilstvo. Pak jsou ale hříchy, které hřešícímu nepřinášejí vůbec žádné potěšení. A k těm patří právě závist. Řecký filozof Antifénes, žák Sokratův, napsal: jako je železo užíráno rzí, tak je závistivec žírán svou posedlostí. Podobně to vyjadřuje i jedno židovské vyprávění. Popisuje židovského podomního obchodníka Kauderse. A ten měl zvláštní zvyk. Když přišel po celém týdnu hauzírování v pátek večer na šábes domů a přinášel velký výdělek, poručil manželce, aby zapálila jen dvě malé svíčičky. Říkal, přece nemusí všichni sousedé vidět, jak se máme dobře a jak se mi daří. Naopak, když se mu vůbec nedařilo a nevydělal ani na základní šábesové potřeby, poručil manželce, aby rozsvítila všechna světla v domě. Když se ho ptala, proč to má dělat, když její šábes bude bez jídla dost smutný, vysvětlili, když už máme zkažený šábes my, tak ať si všichni sousedé myslí, jak se mi dařilo a užírají se závistí. To jim jistě zkazí šábes ještě víc než nám. Závidět nepřináší štěstí a potěšení. A názorné je to i v různých zobrazení závisti ve výtvarném umění. Smrtelné hříchy jsou často výtvarně zpracovávány a pro jejich spodobnění se ustanovila určitá pravidla. A tak je závist většinou zobrazována jako hubená ženská postava s bledou křivou tváří a s černými zuby. Z ústy vytéká jed nebo vylézá had. Takovou nechcete mít doma. Často má také meduzu z hady místo vlasů a někdy také drží v rukou vlastní srdce či vnitřnosti, které ohlodává. V hospitálu Cux můžete navštívit alegorické sochy Matyáše Brauna, které znázorňují cnosti a neřesti. A závist je zde zobrazena jako ohavná stařena, která si závistí kouše vlastní jazyk a hadí kolem jejího těla mají v sobě jed závisti a u nohou jí skáče vzteklý a zuřivý pes. Závist ničí naše životy, bere nám zdraví. Závist ničí i vztahy. A právě závist mezi sourozenci je nejčastěji příčinou toho, že spolu některé rodiny třeba celý život nemluví. Závist nám bere schopnost radovat se z toho, co máme. Pamatuji si na to, jak jedna paní dostala v práci vysokou odměnu. Byla asi dvakrát vyšší než její normální plat. Byla to asi největší odměna v jejím životě. Ale velmi rychle se radost nad tou odměnou rozplynula, když si uvědomila, Kolik teda asi musela dostat ta její kolegyně, které šéfka vždycky nespravedlivě nadržuje. A i když to vlastně nevěděla, tak už jen ta představa toho jí skalila z její odměny radost. Theodore Roosevelt kdysi řekl, srovnávání je zloděj radosti. A asi každý z nás zažil situaci, kdy si koupil nějakou věc, měl z ní radost, která vyprchala, když ji viděl ve slevě, anebo když si jeho známí koupili levněji. A právě kvůli závisti jsou platy téměř ve všech firmách tajné. A nemusí se jednat vůbec o velké částky. Měl jsem kdysi pohovor se zaměstnanci a součástí toho pohovoru byla i ožehává otázka, jak jsou spokojení se svým platem. A jedna paní mi řekla, že je úplně demotivovaná a naprosto nespokojená se svým platem. Tak jsem se jí zeptal, kolik by si tak představovala, že by měla mít, aby byla spokojená. A řekla mi, aspoň o 3000 víc, než má její kolegyně. Překvapilo mě to, tak jsem se pro jistotu zeptal, jestli by byla spokojená, kdyby dostala o 10 000 víc, ale měli obě stejně. A řekla mi, že ne. Že je jedno, kolik to bude, ale aby to bylo aspoň o 3000 víc než u té druhé. Americký ekonom Dan Ariely, který se specializuje na behaviorální ekonomii, dělal takový průzkum. Ptal se lidí, zda by preferovali roční příjem $50 000, přičemž všichni ostatní by vydělávali $25 000, anebo roční příjem $100 000, přičemž všichni ostatní by vydělávali $200 000. Drtivá většina si vybrala plat $50 000, pokud by ostatní vydělávali méně. Dalo by se tedy říct, že kvůli závisti můžeme i přicházet o některé fajn věci, jako je třeba plat $100 000. Závist je ale i zprávou o našem vztahu k Bohu. Pokud věříme, že to, co dostáváme, je z Boží ruky, tak závist je vlastně obžaloba Boha, že nám dává málo. Andy Stanley, známý americký teolog, tvrdí, že závistí je pocit, že Bůh nám něco dluží. Sice se to promítá do závisti k lidem, ale vychází to z pocitu, že kdyby mi Bůh dal víc, byl bych lepší, nezáviděl bych a je to vlastně výčitka Bohu. Tak tedy i v těch případech, kdy závist nevede k útoku na někoho jiného, je to emoce, která ničí naše zdraví. Ničí pocit radosti a štěstí, narušuje vztahy mezi lidmi a mezi námi a Bohem. Nejedná se vůbec o příjemný hřích. Z toho vyplývá, že nejde o to tento hřích zakazovat, ale přijít na to, jak můžeme být od tohoto nepříjemného hříchu osvobození. Proto se teď pokusím ukázat, jak je toho možné dosáhnout. Ono totiž vůbec není příjemné pošilhávat k sousedovi přes plot a přitom si říkat, že o to vlastně nestojím. A je jedno, jestli tam stojí jeho nové BMW, manželka nebo úspěšné děti. Pokud chceme najít cestu, jak se skutečně zbavit závisti, musíme si všimnout jednoho slovíčka v 18. verši našeho oddílu. A protože je to slovíčko klíčové, uvedu ho v originále. Hebrejsky zní acharit a do češtiny je jen těžko přeložitelné. Snad by se dalo vyjádřit výrazy jako budoucnost, konec, odplata a podobně. A ten náš oddíl říká, nezáviď, vždyť je tu tento acharit. Jsou tu věci, které přijdou. A ty jsou mnohem důležitější než to, co je teď. A v Bibli najdeme to slovo acharit víc než 60krát, protože je to důležité a mění to perspektivu, mění to úhel pohledu. Skutečné osvobození od závisti totiž přichází teprve tehdy, Když se na celou situaci podíváme ze správné perspektivy, když se podíváme Božíma očima, pohledem písma, anebo z perspektivy věcí posledních. Vždyť je tu acharit, věci poslední, konečné, a nebo spíše nekonečné. Někdy jsou i biblické pravdy složitější a stojí nás trochu námahy je pochopit. A tak je tu i v tomto případě, když se snažíme pochopit, co to znamená žít s vědomím existence skutečnosti, kterou vyjadřuje onen hebrejský acharit. Budoucnost, konec, odplata. A je to velice důležité se o to pokoušet, protože jde o nové vidění vlastního života, nové vidění věcí okolo nás. O poznání, co je a co není hodnotné v Božích očích, v pohledu věčnosti. Jde o to podívat se na náš život pohledem z blízkosti Bohu. Takový úhel, ať blízkosti časové nebo duchovní, nám pomáhá ve dvou ohledech. Ta první je krásně vyjádřená ve známém žalmu 73. Tam žalmista vzpomíná, jak se rozčiloval, jak se vztekal, když viděl, že právě bezbožníkům a nespravedlivým se daří v tomto světě nejlépe. A v závěru říká, teprve když jsem vstoupil do svatyně Boží, pochopil jsem to, jaká bude jejich budoucnost, odplata, doslovně jejich acharit. Najednou tedy viděl celou situaci z nového, z konečného pohledu. A je typické, že když toto prodělal, když se podíval takto zpětně, tak potom velice barvitě vyznává. Nesmyslný jsem byl, aniž jsem co znal, jako hovátko jsem byl před tebou. My bychom dneska řekli, jak jsem se tím mohl štvát, jak mě to mohlo rozčilovat, to jsem byl ale vůl. Jistě jsme to mnozí i zažili, když jsme byli nuceni víc přemýšlet o posledních věcech. V situaci, kdy někdo blízký umíral. V takovou chvíli si člověk dobře uvědomí, co vlastně v životě má smysl a co nemá. A tím si uvědomí to, co stojí za to závidět a co ne. Čtu teď román Karin Lednické Šikmý kostel. Zatím jsou napsány dva díly, všem to doporučuji. Román líčí osudy několika rodin v hornické oblasti na severní Moravě a začíná koncem 19. století. A pro mne je to vlastně takový pohled zpátky do minulosti, protože jsou to místa, kde jsem vyrůstal a doba, kdy tam žili mý rodiče a prarodiče. A zmiňuji to ze dvou důvodů. A jeden je ten, že jednou z těch hrdinek postihlo neštěstí v celkem mladém věku, zemřeli na šachtě při nějaké nehodě manžel a syn. A ona se s tím nedokázala vyrovnat. A ten pocit nespravedlnosti, špatného osudu a vlastně i závisti vůči ostatním ji tak užíral, že zničil celý její život a poznamenal nejen ji, ale i její rodinu v budoucnu. A ten druhý je, že já na tu situaci vlastně tak koukám trochu z budoucnosti, jako acharitu. A uvědomuji si, že jsem se narodil vlastně jen o 80 let později, než ti lidé. A mám se proti těm lidem strašně dobře. Podívat se na život z úhlu věčnosti má ještě jeden důsledek. Když se takto na věci podíváme, učí nás to přijímat věci takové, jaké jsou. Z pohledu konce vidíme, že věci v tomto životě nebo na tom světě nejsou úplně náhodné, ale spíš určené. Nedějí se prostě sami od sebe, ale někdo za nimi stojí. A závist je v podstatě naštvanost, že věci nejdou podle mě, podle nás. A protipólem závisti je právě sebepřijetí. Poznání, že to není náhoda, že jsem takový, jaký jsem. Líbí se mi jeden zvyk, který mají pravověrní muslimové. Vždycky, když se dostanou do situace, kdy by mohli podlehnout nějaké závisti, musí říct větičku mašalach, jak chce Bůh. A tak, když muslim vidí, že si soused koupil nové BMW, řekne mašalach. Když byste se potkali s muslimem a řeknete mu, že máte 3 děti a on ještě nemá žádné, tak aby vám nezáviděl, řekne mašalach. Když máte úspěch v práci a máte kolegu muslima, řekne mašalach, jak se Bůh. A to je přesně to, co bychom se měli učit. Žít s tím, že věci, tak jak jsou podle vůle Boží. Ale nechci tím vyzývat k pasivitě. Jde prostě o to, co jsme četli na začátku našeho oddílu. Ať tvé srdce nezávidí hříšníkům, ale ať horlí pro bázeň před Hospodinem po všechny dny. Tento protiklad závisti a horlivosti pro bázeň je přesně jádrem problému v tomto biblickém výroku. A je to dokonce vyjádřeno krásnou slovní hříčkou. Zde použité hebrejské slovíčko kana. A kana totiž znamená jak horlit, tak žárlit nebo závidět. A tak jsme tu vyzýváni, abychom svou energii nevěnovali sledování druhých a závisti, ale hledání Boží vůle a toho, co pro nás Bůh dělá. A to je přesně to, co bázeň před Hospodinem znamená. Žít s ohledem na Hospodina. Žít s tím, že se stále ptám, co na to Hospodin říká. Máme vášnivě hledat vůli Boží. A tím ji samozřejmě i přijímat. A když si budeme jisti, že jsme tam, kde máme být, a věci jsou tak, jak mají být, tak automaticky nikomu nezávidíme. A stejně tak si musíme uvědomit, že je to Boží vůle, že jsme takoví, jací jsme. A když si to takto uvědomíme, nemusíme už závidět lidem okolo sebe, jejich obdarování, schopnosti, sílu, krásu, zdraví a podobně. A mohli bychom pokračovat až k věcem nejbytostnějším. Možná jste někdy udělali zkušenost, tu výjimečnou zkušenost, že jste se dostali k lékaři, o kterém jste věděli, že mu na vás hodně záleží. A zároveň jste si byli jisti, že naprosto ví, co dělá. Je úleva se svěřit takovému člověku do rukou, i když třeba to, co dělá, není vůbec příjemné. Tím větší potěšení je, když zjistíme, že vše v tomto světě má v ruce ten, komu na nás záleží, víc než komukoliv z lidí. A rozhodně ví, co dělá. A z tohoto pohledu najednou vypadají i ty věci, které jsme dostali jinak, jako dary od krále, ty nejlepší věci. A můžeme se z nich radovat a děkovat za ně každý den. A tak si přeji, aby pro nás všechny bylo potěšením vědomí, že věci nejsou náhodné, ale že je někdo všemocný má v ruce. Abychom se dokázali těšit a radovat z věcí, které přicházejí. Abychom se dokázali těšit z toho, že se nemusíme rozčilovat kvůli druhým a že jim nemusíme závidět. Abychom se dokázali těšit z toho, jaké nás Pán Bůh stvořil. Amen.